Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 лютага. Нашыя тэмы. Пуцін пачаў вайну ва Украіне. Літва і Малдова ўводзяць рэжым надзвычайнага становішча. Ціхановская стварае пераходны кабінет як нацыянальны орган улады. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин пачаў вайну ва Украіне. У начным звароце да расіян ён назваў яе спецыяльнай вайсковай аперацыяй. Паводле яго слоў, перад расійскімі войскамі не стаіць задача акупацыі Украіны, але яны будуць намагацца яе дэмілітарызаваць, каб абараніць людзей ад генацыду з боку кіеўскага рэжыму. Ён назваў напад на Украіну абаронай Расіі ад знешніх пагрозаў. Путін заклікаў украінскіх вайскоўцаў скласці зброю і ісці да хаты. Але Украіна пачала абарончую вайну і мае падтрымку свету. Расія наносіць удары крылатымі і балістычнымі ракетамі па Кіеве, Адэсі, Марыуполі, Краматорску, Бердзянску і іншых гарадах. Пачалася наземная аперацыя, ідуць баі на Донбасе. Ёсць загінулыя з абедзвюх старон. Па ўсёй Украіне дзейнічае надзвычайнае становішча. Увечары ў Кіеве абвешчаная паветраная пагроза. Усіх просяць спусціцца ў бомбасховішчы. З 6 раніцы каля ваенкаматаў у Кіеве збіраюцца добраахвотнікі і рэзервісты. Владзімір Зялэнскі аб'явіў пра разрыў дыпламатычных дачыненняў Украіны з Расіяй. Кіраўніцтва Беларусі заяўляе, што беларускае войска не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць Украіны. Аднак расіяне выкарыстоўваюць нашую краіну як плацдарм для нападу на украінцаў. З тэрыторыі Беларусі ў бок Украіны выпушчаныя 4 балістычныя ракеты. Пра гэта ў соцсетках паведаміў галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Валерый Залужны. У Чарнобыльскую зону ва Украіне ўвайшлі расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведамляе намеснік міністра ўнутраных спраў Украіны Антон Герашчэнка. Па яго словах, Нацгвардыя, якая ахоўвае сховішчы небяспечных радыеактыўных адходаў, аказвае супраціўленне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва і Малдова ўводзяць рэжым надзвычайнага становішча ў сваіх краінах у сувязі з пачаткам ваеннай аперацыі Расіі ва Украіне. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа ўжо падпісаў адпаведны дэкрэт. Найбліжэйшым часам на пазачарговай сесіі гэтае рашэнне зацвердзіць сейм. Мы ацанілі абставіны і вымушаны распачаць прававыя меры для забеспячэння сваёй знешняй бяспекі, цытуе Наўседу агенцтва Дэлфі. Гэтую заяву ён зрабіў пасля пасяджэння дзяржсавета па абароне. Там таксама было вырашана, што Літва звернецца ў НАТО з нагоды актывацыі 4-га артыкула Паўночна-Атлантычнай дамовы. Гэтая норма прадугледжвае скліканне Паўночна-Атлантычнай рады для кансультацыі, калі адна з краін блока лічыць, што існуе пагроза яе бяспецы. Прэзідэнт Малдовы Майя Санд таксама просіць парламент увесці рэжым надзвычайнага становішча. Пра гэта яна паведаміла па выніках пасяджэння найвышэйшага Савета бяспекі. Па яе словах, яна таксама распарадзілася ўзмацніць працу патрульных падраздзяленняў МУС, каб пазбегнуць магчымых правакацый. Дзяржорганы Малдовы таксама працуюць у рэжыме надзвычайнага здарэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціхановская стварае пераходны кабінет як нацыянальны орган улады. Дзеянні Лукашэнкі, які падтрымаў расійскую агрэсію супраць Украіны, яна назвала дзяржаўнай здрадай. Лукашэнка, па яе словах, не можа лічыцца гарантам незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі пасля таго, як ён падтрымаў расійскую агрэсію супраць Украіны. Яна заявіла, што да новых выбараў бярэ на сябе выкананне абавязкаў прадстаўніка беларускага народа і гаранта ягоных правоў і свабодаў. Павел Латушка і Народнае антыкрызіснае ўправленне падтрымалі рашэнне Ціхановскай па стварэнні пераходнага кабінета.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных спраў Украіны Дмітрый Кулеба заклікаў іншыя краіны разарваць дыпламатычныя адносіны з Расіяй. Украіна разарвала дыпламатычныя адносіны з Расіяй. Я заклікаю ўсіх нашых партнёраў зрабіць тое ж самае. Гэтым канкрэтным крокам вы прадэманструеце, што падтрымліваеце Украіну і катэгарычна аспрэчваеце самы абуральны акт агрэсіі ў Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрималі режисера і актера Андрея Саученко. Як піша у Фейсбук Сергій Буткін, здарилося гэта на ганку театру при БДУ на вуліці Кастрышнінскай. Саученко знаходиться на акресті, на іншій інформації про його пакуль нема.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.